tau tau tamuai ke sega ye mwaroi hasi. Yau bara ye na tau iala. Epeso peina 6 lau soisona 10 ye lau 18. Yesu satani ye utu kalakalate. Yesu gigi bwali elea makari daena bena satani tasaidi kwai. Yena gigi bwali tabu yehe karoda. Kita bena takabi nonoha doha tau iala kaitea ye nonoha iala hesabana. Bagu baguna kita bena huya mauduna ta waro waro dudulai. Kita hede hedede dudulai na ta kau dua dua liedi doha tuli tuli taudaena. Kita bena hekadi ta nua nua tuidi doha lau lau saha ye dudulai bena tagina ulidi. Teina doha yesi satani yena nuatu yaba yaba badi ye toledi kalidaedi ye gudu guduidi. Kita bena yesu yena nuatalu laulau na tamuai hekadi ta walo laudiedi. Teina doha buti ye kabi heka hinida tabuta ututeli lau satani yena laulau neunai. Kita bena yaubada tamidi yei kaboye hena mwana mwada. Tena doha yesi ye gudu gudu ida satani ye na laulau yabe ababadi udiyai. Yesu yeda kamkamna unai ye giri haida. Tena doha koku koku karu wada ye giri haidi mwaro inige kana siga neunai. Yaubada yena hede hedede buka tabuna doha yeda benisi. Kita bena ta hepaisoa satani yena kai rupo rupo tahea babadi. Kita bena yaubara tapololo unaita walo lauyo yena laugagayo tala watanidi. Na kita hinage kabo satani saidikwaina ya babayo mwalo inige kanasiga kabina takata.